sy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloko ny vavan'andriamanitra. Aleloya. Evanjely masina no soratany masinydra Mateo toko fahenina andinin'ny fa efatra ambyroapolo hatramin'ny fa efatra ambytelopolo. Tamin'izany andro izany Jesosa niteny tampianany nanao hoe, tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hombany ary ny anankiray ho esony. Koa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny vola ianareo. Noho izany a, izao no ataoko aminareo, aza manahy foana ny amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na hosotroanareo na amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa tsy ny aina no ambony noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana. Jereo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na manangona tsopotra ireny, fa ny rainareo izay any an-danitra no mamelona azy. Koa moa tsy mihoatra lavitra noho ireny vay ianareo, ary izy aminareo na dia manahy aza no mahay manalava ny tenany, na dia iray akio ihany aza. Ary ahoana no anahinareo ny amin'ny fitafiana? Zaho ny fanirin'ny lisy any an-tsaha fa tsy mba miasa na mamboly ireny. Kanefa lazaiko aminareo fa na dia i Salomona teo amin'ny voninahina rehetra aza tsy mba mitafy tahaka ny anankiray amin'izy ireny akory. Koa raha toy izany no anafian'Andriamanitra ny ahatra any an-tsaha izay eny an'io nefa tsimpianapatana rahapitso, tsy mihoatra noho izany va no ataony aminareo ry kely finoana? Noho izany aza manahy ianareo manao hoe, inona no hoaninay, na inona no hosotroanay, na inona no hotafianay? Fa ny jentily no mikatsaka izany rehetra izany, ary fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa ilainareo izany. Koa ka tsao ary aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia omeny izany rehetra izany areareo ho fanampiny. Ary aza manahy ny ho ampitso ianareo, fa ny ampitso hanahy ny azy, fa ny anio efa ampy ny fahoriana midona aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, safidy fototra no ataon'i Jesosa ka na ny arena na Andriamanitra. Toejavatra tamin'izany andro izany a, nakana ity fanoharana ity, dia misy ireo andevo manompo olona roa samisarotany. Tsy hitany izay asiana ny tenany amin'izany satria samy mandrirotra azy ireto tompony. Saro-piaro amintsika Andriamanitra, tiany ho azy rery manontolo isika. Safidiontsika Andriamanitra fa izany ny famonjainy. Aza manahy izay hoanina sy hotafiana hoy Jesosa. Tsy misy miteny mihitsy hoe andao tsy hiasa fa hivavaka fotsiny, andao hijanona andohalika ao am-piangonana eo anatrehan'ny tabernakla, dia aleo Andriamanitra no hiantoka izay ivelomana. Tsy maintsy miasa, tsy maintsy miatrika ny fiainana, fa angatahana mba ho feno fitokisana an'Andriamanitra. Ny tsy mety sy ny mampalahelo a dia ny miala tsiny fa hoe sahirana dia tsy mivavaka, na koa sahirana amin'ny arembe dia tsy misy toerana ho an'Andriamanitra intsony. Aoka ho tena zanaka matoky iray isika, aoka ho zandry matoky zoky miahy sy mitsimbina. Omena ny toerana voalohany Andriamanitra. Araka ny fampianarana masindava Vincent de Paul hoe ataovy ny asan'Andriamanitra dia ho ataon'Andriamanitra ny asanao. Ny zava-boary hafa aza ahiny fatratra. Mainka ve fa isika zanany tiny sady modely mbavaka no modely mpiainana ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Andriamanitra no voalohany sy lehibe indrindra dia manaraka ho azy ny antsika olombelona. Hoy Masombavy Terizy avy any Avila hoe aza mitebiteby, aza matahotra, mahareta fotsiny, fa izay manana an'Andriamanitra manana ny zavatra rehetra. Amen.